No niin, hyvä, että näkyy, koska kello on vartin yli 10 ja nyt on tiistai ja mikäs päivä se nyt olikaan, oliko se nyt 13. päivä ja me ollaan nyt sitten tässä kurssissa puolessa välissä ja jo hyvää matkaa tässä menossa tässä ympäristöteknologiaosuessa viime viikolla aloitettiin, hätäisesti käytiin läpi talousvesi, urbaani hydrologinen kierto, se alkupää. Ja sitten meillä oli tämmöinen pakollinen tehtävä, jos on tällä viikolla 16 päivän mennessä. Jokaisen pitäisi käydä katsomassa jonkun kotikuntansa tai jonkun muun relevantin paikan tämän niin kuin talousvesijärjestelmä. Ja siellä oli jo ihan kivasti niitä esityksiä. Siellä oli Word-dokumenttia, siellä oli PowerPoint-dokumenttia, siellä oli pitempiä ja lyhempiä, mutta katsotaan, että sitten kun kaikki on ladanneet tämän oman esityksensä sinne ja tästä jätevedestä tulee samanlainen kansio, mutta mä puhun siitä huomenna sitten vähän enemmän. Panin tuon videon pois, koska ei se ole niin oleellista tässä nyt sitten. Eli jatketaan tässä urbaanissa hydrologisessa kierrossa, niin kuin mä lupasin viime viikolla, niin tästä kaikesta vedestä, mitä me otetaan käyttöön talouksissa, yhdyskunnissa, myös teollisuudessa, se muuttuu jätevedeksi ja palautetaan yleensä vesistöihin. Jossakin harvassa tapauksissa, ei kyllä minun tietäisi yhtä vesikapaikassa Suomessa, niin jätevettä imeytetään myös sitten maaperään, jos ei ole niin kuin paikakunnalla vesistöjä, mihin sitä laskee. Saksassa esimerkiksi on tämmöisiä tapauksia ja tuossa kehitysmaissa. Mutta minun tietääkseni Suomessa niin on aina olemassa joku järvi, joki, johon tämä käsitelty. Nykyään onneksi käsitelty jätevesi jo Suomessa lasketaan. Ja tämän esityksen tai tämän päivän luennon tarkoituksena olisikin puhua tästä meidän infrastruktuurista, nykyistä infrastruktuurista, mikä on hirveän pitkälle kehittynyt, ja mä just ajattelinkin niin kuin erityisesti kiinnittää huomiota tähän muutokseen ja sitten siihen asiaan, että tämä vesihuolto ja sanitaatio ei suinkaan ole yhtä hyvin hoidossa muualla päin maailmatta kuin tällä hetkellä se on nyt. Ja myöskin sitten puran vähän tätä tämmöistä ja avaan, että mitä tämä vesihuolto tarkoittaa myöskin sen tekniikan takana. Eli siellähän on hirveän paljon poliittista tahtoa, paljon suuria rahavirtoja, mitkä päätetään sitten kunnissa ja vesilaitoksen johtokunnissa. Meneillään on paljon isoja hankkeita ja on hyvin tietoa. Käydään nyt sitten Jyväskylää ja Tamperetta esimerkkinä käyttäen niin tätä jätevesien käsittelyä. Ja mulla on lähes kaikilla kursseilla heti tämmöisenä niin kuin sisäänheittoslaidina tämä tilanne globaalisti, eli maailmanlaajuisesti, niin 90% jätevesistä, niin niitä ei edes kerätä, ne päätyvät ympäristöön käsittelemättöminä ja tulen palaamaan tähän asiaan myöhemmin ja muilla kursseilla. Ja varsinkin tehdään hyvin paljon hommia tuo Keniassa ja siellä slummeissa. Ja siellähän ei ole minkään valtakunnan järjestettyä systeemiä. Mun oma tausta lähtee ihan pakolaisleiristä millä tavalla järjestetään vesihuolto ja sanitaatiota jo 10 000, jopa 100 000 ihmisille. Olin Sudanissa vuonna 1985, ja tilanne siellä Eritrea ja Sudanin välillä on lähestymässä tällä hetkellä sitten samaa tilannetta, mikä oli silloin 35 vuotta sitten valitettavasti. Tästä on olemassa oma kurssinsa, verkkokurssi Nexus, Towards Sustainable Development Goals, Nexus of Water, Food and Sanitation. Voitte ottaa sen myös kandivaiheessa. Tässä on nyt muutama kuva. Tämä oikealla oleva kuva on ystävättäreni, filippiiniläinen kansanterveystieteen professorin kuva, ja tämä vasemmalla oleva kuva on mun itse ottama kuva tuolta pakolaisleiristä Sudanista, Saharasta, tosin silloin kuivaan aikaan, ja open defecation, eli että kakitaan ihan mihin tahansa, niin se on hirveän yleistä maailmalla vielä, mutta tällä kurssilla niin me niin kuin mennään tähän tämänpäiväiseen tilanteeseen kehittyneissä maissa. Ja tässä on tämmöistä vähän aikaskaalaa, että miten tämä on kehittynyt. Ja kaupungistumisen myötä niin nimenomaan nämä kaupungit ja maaseudulta tuli väestö kaupunkeihin, ja kyllä nämä englantilaiset niin megakaupungit aikoinaan Lontoo, ja ei nämä Suomen isommat kasvavat teollisuuspaikkakunnat niin ollut juurikaan slummia kumempia silloin 100 vuotta sitten. Suomessa tämä kaupunkistaminen on verrattuna muihin maihin niin vähän hitaampaa, ja teollistuminen on alkanut vasta oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen, paitsi metsäteollisuus, joka on aina ollut Suomessa. Aluksi tämä vesihuolto oli sadevesien keräämistä pois kaduilta, että kadut eivät olisi tämmöisiä viemäreitä ja mutalatäköitä. Sitten rupesi yleistymään vesivessat, ja se vesin määrät oli huomattavasti suurempia, ja sitten vesijohtoja ruvettiin vetämään talouksiin, vähitellen kaupungeissa, ja veden määrä ja vesien viemäröiden tarve kasvoi. Mutta tuonne aina 1860-luvulle asti ei edes tiedetty sellaista asiaa, että bakteerit on olemassa, että olisi Pasteur ja Koch, jotka yleensä niin kuin rupesivat viljelemään ja pystyivät havaitsemaan, että nämä taudit aiheutuu bakteereista. Silloin puhuttiin, niin kuin bakteerit löydettiin ensiksi. Ja kolera oli semmoinen vedenjakaja, ja se oli Lontoossa, ja Lontoon koleraepidemia 1856 muistaakseni, niin Lordy Snow. Ei ollut Slody, silloin oli nuori lääkäri, joka tutki koleran esiintyvyyttä tuolla Lontoossa ja havaitsi, että tiettyjen kaivojen ympärillä on just nimenomaan koleratapauksia. Ja sitten hän keksi tämmöisen, niin kuin, tieteen alan kuin epidemiologia. Ja sitten alkoi tämä vesihuollon parantaminen ja sitten erilaisissa kaupungeissa, erilaisissa maissa on ollut erilaisia edelläkävijöitä. Suomessa esimerkiksi Helsingissä sattumalta joku kemisti. On ollutkin siihen aikaan 1800-luvun lopulla niin ihan ajan ja tieteen hermolla. Ja siellä on tämmöisiä historiallisia katsauksia tämmöisistä yksittäistapauksista ja millä tavalla sitten tämä vesihuolto ja sanitaatio ja terveydenhuolto kehittyi missäkin paikkakunnalla. Ja näitä on sitten saatavissa muun muassa Jyväskylästä ja Tampereelta ja Helsingistä ja Espoosta. Ja vesijohtoverkoston rakentaminen perustui siihen, että tarvittiin itse asiassa sammutusvesiä, koska kaupungit oli tehty puusta, ja mitä pelättiin kauheasti, ja mitä tapahtui usein, että koko kaupunki palo ja vettä ruvettiin jakamaan nimenomaan palon sammutustarkoituksiin, mutta sitten ruvettiin haluamaan sitä vettä myös sitten talousmeren tarkoituksiin. Sitten ruvettiin keräilemään sitä jätevettä ja tässä nyt tässä vaiheessa niin kuin ollaan hyvin monessa paikassa, eli avoviemärit ja ojat oli jätevesien purkupaikka. Ja esimerkiksi nyt, mitä me kun Keniassa tehdään, niin nehän on avokanaleita, jossa jätevesiä sieltä samasta kanalista otetaan sitten kasteluvesiä ainakin, ja myös valitettavasti myös juomavesikin monta kertaa. Mutta sitten kun Helsingissäkin, niin alkoi Töölönlahti näyttää ihan hirveältä, ja kolera-allas, niin sitten ruvettiin vähän miettimään vähitellen, että pitäisikö niitä jollakin tavalla vetää kauemmaksi näitä purkuputkia, ja sitten ruvettiin tekemään tämmöisiä yksinkertaisia eteveden käsittelylaitoksia. Sitten tuolta maailmalta tuli tämmöisiä ideoita, että on tämmöisiä niin kuin keräysaltaita, ja sitten oli tämmöisiä hiekkasuodattimia, ja sitten tämä aktiiviliiton laitoksen keksiminen Englannissa ja sen yleistyminen, ja se tuli sitten Suomeen 30-luvulla. Ja sitten aika hitaasti nämä vesihuolto- jäteveden käsittelysysteemit kehittyvät suomalaisissa kaupungeissa ja kunnissa, jotkut tuli edelläkävijöitä ja jotkut tuli tähän perässä. Ihan sitten tuossa noin ihan kevyt historiallinen katsaus googlettelin eilen illalla nyt kun Jyväskylästä, että minkälainen historia Jyväskylässä on ollut tämän vesihuollon ja jätehuollon suhteen, niin löytyy tämmöisiä teoksia muun muassa, että meidän saamaton Ateenamme, että jos haluatte enemmän etsiä, niin voitte löytää sitten alkuperäiset teoksia, ja sitten sieltä löytyy tämmöinen mainita, että jätevesiä annettiin pilata kaupungin edustalla sijaitseva Jyväskylä-rimi niin pahoin, että siellä ei ole vieläkään täysin toipunut. Jyväsjärveä on kutsuttu jopa maailman raskaimmin kuormitetuksi järveksi. Ja sitten mä nyt sitten vähän sitä mietin ja taas googlailin. Tämä Jyväsjärven pilaaminen ei johtunut pelkästään siis asutuksesta, vaikka tietysti sieltä tämäkin oli aika iso kuormittaja, koska ei ollut jäteveden puhdistamo vasta 70-luvulla. Ja sitten tuossa keskellä Jyväskylää, tähän oli hyvin tämmöinen teollisuuskaupunki ennen kuin se muuttui tämmöiseksi informaatiokaupungiksi, niin tuossa Kankaan paperitehas oli Tourujoen varrella, ja mä kävin läpi noita Kankaan paperitehtaan noita selvityksiä ja noista rakennushistoriallisesti arvokkaista kiinteistöistä, ja mä en löytänyt mitään mainintaa jätevesien puhdistamosta. Ja minun käsittääkseni nuo paperitehtaan vedet on laskettu Tourujokeen ja Tourujokeen myötä sitten Jyväsjärveen. Sitten tuossa myöskin lähes yliopistoa vastapäätä, niin siellä oli tuommoinen, kun Lutakossa oli Suomen niin vaneritehas, joka lakkautettiin ei monta kymmentä vuotta sitten, ja molemmissa paikoissa niin tämä sen lisäksi, että nämä vesistöt oli hyvin paljon kuormittunut näistä toimenpiteistä. Esimerkiksi niin kuin näette tuossa on tukin uittoa ja muutenkin niin tuossa lutakossa ollut, niin myös tämä maaperä kummassakin tapauksessa ja varsinkin lutakossa niin oli hyvin saastunutta. Ja me ollaan semmoisella kurssilla kuin pilaantuneen ympäristön kunnostus, maisterivaiheen kurssi, niin me ollaan käsitelty molempien tonttien kunnostushistoriaa. Mutta niin kuin tiedätte, niin tällä hetkellä niin Lutakko ja Kankaan alue on voimakkaasti kehittyvätä asuinrakentamisen aluetta, ja tilannehan on nyt toinen, mutta ei sitten ole kuin 11 vuotta, kun tuo Kankaan paperitehdas lopetettiin. Sitten tuommoista, että mikä on tämmöisen vesien uudistumisen takana, niin esimerkiksi Jyväskylässähän se oli se, että tämä teollisuus loppui. Eli tämmöiset pienet yksiköt, paperitehtaat ja kartonki, että tämä vaneritehtaat, niin ne loppui ja kuormitus loppui sitä kautta. Mutta myöskin sitten tietysti ympäristötietoisuus, lainsäädäntö ja varsinkin tämä lainsäädäntö. Ja mä teille puhuinkin viime luentokerralla siitä, että miten niin kuin vesihuollon takana on nimenomaan tämä lainsäädäntö. Ja vesihuollon alasta, niin nimenomaan tämä ympäristölainsäädännön osasta, niin tämä vesihuolto on ollut se, joka on ensiksi kehittynyt. Ja tuossa nyt sitten, jos katsoo, että millä tavalla sitten esimerkiksi Espoossa, niin minkälaisella aikajänteellä, mitä tapahtui ja minkälaiset motiivit olisivat tässä Espoon jätevesien käsittelyn kehittämisessä. Nyt sitten, niin kuin näette, siellä on ollut paljon erilaisia tämmöisiä ratkaisuja, milloin on ollut kunnan, milloin on ollut yksityinen, milloin liitytään tämmöisiin ylikunnallisiin yhteisuudistamoihin ja muihin vastaaviin. Kaikki on ollut sillä hetkellä superkalliita investointeja. Ja ennen kuin unohan sen, mä palaan tähän tämmöiseen Tampereella rakenteella olevaan Sulkavuoren keskuspuhdistamoon, niin sen hinta on tällä hetkellä arvioitu 300 miljoonaa euroa. Jyväskylän veden keskuspuhdistamon saneeraus pari vuotta sitten maksoi 30 miljoonaa euroa. Et puhutaan tämmöisistä hintaluokista. Ja niin kun puhuttiin talousvedestäkin, niin kuluttajahan se sitten loppujen lopuksi maksaa. Että semmoista. Ja sitten kun tästä historiasta vielä sama juttu tuolla Tampereella niin kuin Jyväskylässäkin, niin veden laatu 70-luvulla oli tosi heikkoa. Tuossa niin kuin näkyy, jos tunnette Tamperetta, niin tuo Tampere on tuossa Näsijärven ja Pyhäjärven välissä olevalla kannaksella. Ja siinä on tuommoinen 16 metrin putous, ja sen takia tämä Tampere on tämmöinen hyvin kummallinen tapaus Suomessa. Eli se alkoi teollistua aika rankasti jo 1700-luvulla. Ja juuri toi Koski on tuossa houkutellut sitä teollisuutta siinä. Ja 70-luvulla vesistöjen tila oli tosi... 70-luvulle asti vesistöjen tila oli huono, johtuen siitä, että ei ollut jäteveden puhdistamoa kunnolla. Tuossa Näsijärven pohjukassa oli paperitehas, Lielahen paperitehas, joka sitten suljettiin. Ja sitten sitä kautta, kun sen tehdas tehdas suljettiin, niin tuo kuormitus poistui tuosta Näsijärvestä. Ja Näsijärvestä otetaan nykyään osa Tampereen juomavedestä, mutta silloin kun mä muutin Tampereelle 1999, niin Näsijärve ei voitu harkita niin kuin juomavesin lähteeksi sen takia, että toi metsäteollisuuden kuormitus tuossa Näsijärvessä oli niin merkittävältä. Sitten Pyhäjärvi myöskin oli sitten tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin myöskin hyvin kuormitettu, kaupunki kuormitti se, ja Nokialla oli sitten omat paperitehtaansa. Mutta sitten puhdistamojen rakentamisen ja teollisuuden lakkauttamisen myötä niin kuormitus on parantunut, ja sitten jos ruvettiin rakentamaan jäteveden puhdistamoita kuntiin 1970-luvulla, niin tuossa 1990-luvulla niin tämmöinen samanlainen trendi jatkui sitten metsäteollisuudessa, eli metsäteollisuuden jätevesikuormitushan on tipahtanut ihan alle 10%, vielä enemmänkin sen takia, että on rakennettu puhdistamoita. Ja tällä hetkellä niin vedenlaatuluokitus esimerkiksi Tampereen ympäristössä on parantunut ihan ratkaisevasti. Okei, siinä oli hyvin lyhyesti tämmöinen historiallinen katsaus Suomessa, ja tämä pitää paikkansa sitten niin Tampereella, niin Jyväskylässä, Helsingissä, Turussa, kaikissa näissä taajamissa. Sitten on pienempiä kuntia. Muistaakseni 10 000 asukasta on yksi semmoinen raja, mikä esimerkiksi niin ratkaisee, että tarvitaanko tehostettua typenpoistoa jätevesistä. Ja sitten on nämä pienet taajamat, joissa on pienempiä puhdistamoita, ja sitten tulee ihan nämä talouskohtaiset puhdistamot, ja mä puhun sitten huomenna niistä pienemmistä puhdistamoista ensiksi, mutta nyt puhutaan näistä megaluokan tai ei nyt Suomessa muuta megaluokan puhdistamia ole kuin tuolla Helsingissä. Tosin kyllä Tampereen Sulkavuoren puhdistamo on mitoitettu tai tullaan mitoittamaan 400 000, eli melkein 500 000 ihmiselle, että kyllä se aika iso alkaa olla. Joo, sitten me puhuttiin veden käytöstä, ja oli kaikenlaisia piirakoita, eli millä tavalla ihmiset käyttää vettä, ja nyt samanlainen piirakka, kotitalossa syntyvät jäteveden määrät. Yllätys, yllätys. Aika paljon samalla niin tuo talousveden käyttö, piirakka. Ja sitten jos katsotaan niin kuin tätä tällä hetkellä fosfori- ja typpikuormitusta vesistöihin, niin tämähän on tullut monellakin kurssilla teille jo niin kuin esille, ja maatalous ja hajakuormitus on suurin typen ja fosforin lähde, ja seuraavaksi tulee fosforia tuosta fosforia tulee yhdyskunnista alle 5% nykyään, koska se on niin helppo poistaa, ja yhdyskunnista tulee typpeä 15%, koska se on vaikea poistaa. Mutta taas toisaalta niin sen poistovaatimus on nyt sitten lauennut. Ja palaan tähän nyt sitten tähän tarkemmin, tähän typen poiston problematiikkaan Jyväskylän tapauksessa, koska se oli hyvin pitkä ja dramaattinen prosessi ja oikeustapaus tämä typenpoistovaatimus Jyväskylässä. Sitten jos katsotaan taas sitä jätevettä, että mistä se jäteveden, yhdyskuntajäteveden kuormitus on peräisin. Ja tässähän nyt sitten niin kuin on tämmöisiä tiettyjä parametriä, mitä seurataan jätevedestä, ja kiintoaine on yksi orgaaninen aines, on se biohajoava aines, fosfori ja typpi on niitä ravinteita, jotka rehevöittää vesistöjä. Teillä on varmaan puhuttu mullekin kurssilla näistä kiintoaineista, niin aika suuri osa tulee vessasta ja keittiöstä. Orgaanisesta aineesta tulee WC-pöntöstä, ulosteet on erittäin suuri orgaanisen aineen lähde. Sitten mä en oikein jaksa uskoa, että tuo keittiö enää nykymaailmassa olisi mikään iso orgaanisen aineen. Varmasti tämä on 15-16 vuotta vanhaa tietoa, niin mä luulen, että esimerkiksi orgaanisen jätteen käsittelyn yleistyminen talouksissa niin tarkoittaa sitä, että niin kuin kaikkea semmoista paistinrasvaa ja kahvin purua ja kaikkea muuta, mitä ennen on ehkä pantu viemäriin tai vessasta alas, on nykyään helpompi pistää siihen orgaaniseen jätteen sekaan, että varmaankin on muuttunut. Sitten fosforista ja typestä, fosforista puolet ja typestä lähes kaikki tulee virtsasta. Ja sinne ne sit taas päätyy taas ihmisten ravinnosta. Ja varsinkin toi typpi kuormitus riippuu hirveän paljon ruokavaliosta, että jos on tämmöinen tiukka vegaani, niin typpeä saattaa per henkilö mennä 2-4 grammaa typpeä päivässä virtsan kautta viemäriin. Mutta sitten jos on oikein tämmöinen kehonrakentaja, proteiinisyöjä, lihanrakastaja, niin saattaa olla 30-40 grammaa tämä henkilökohtainen typpikuormitus sitten tässä. Ja tämä tieto perustuu yhteen kandityyhön, mikä tehtiin Tampereella instrumenttianalytiikan kurssilla 40 opiskelijaotoksesta. Kaikki kiltisti pissipulloon ja tutkittiin tämä asia. Sitten tämä on myöskin sitten varmaan vähän tämä fosforipylväs, se ehkä turhaan paljon korostaa pyykinpesun merkitystä fosforissa, koska fosforipitoisista pyykinpesuaineista on luovuttu. Ja tilalle on tullut sitten kseoliittia ja karboksyylijohdannaisia ja muita vastaavia. Ja itse asiassa on menty sellaiseen tilanteeseen tällä hetkellä, että jäteveden puhdistamot ikään kuin tarvitsisivat enemmän fosforia, että ne toimisivat hyvin. Ja esimerkiksi minä henkilökohtaisesti, aina kun valitsen pyykinpesuainetta kaupassa, niin mä katson, että minä ostan sitä, jossa on sitä fosforia. Koska jos asuu kaupungissa, niin se fosfori, joka tulee sieltä pyykinpesusta, niin on niin pieni tosiaankin. Ja sitä paitsi se saadaan talteen tuolla jäteveden puhdistamolla hyvin helposti tuo fosfori ja automaattisesti. Tilanne on ihan eri asia tietysti haja-asutusalueella ja kesämökillä ja muualla tämmöisessä, missä ei ole sitten tämmöistä fosforin saastusta niin kuin on taajamissa, niin siellä sitten tietysti kannattaa käyttää fosforittomia pesuaineita ja saippuoita. Nämä fosforin ja fosfonaatin korvaavat aineet, seoliittia, karbonaattia, mitä näitä muita onkaan siellä, niin minun mielestäni ne on suorastaan ympäristölle vaarallisempia kuin fosfaatti. Tästä voisi keskustella hyvinkin pitkään, että tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Voidaan pysähtyä tässä sen verran aikaa, että oletteko te, niin kun valitsette niin tuota pyykinpesuainetta, niin mikä on teidän pyykinpesuaineen valintakriteeri?
Siitä zeoliitistä on ainakin tietoinen, että kyllä sitä nyt ainakin tulo katsottua, että onko sitä vai ei.
Joo.
Mieluummin ei.
Mieluummin ei, se on ihan ympäristön kannalta se on potentiaalinen semmoinen eräs semmoinen nanomateriaali, joka käyttäytyy hyvin kuumasti tuolla puhdistamossa ja jää sitten tuota vaatteisiin ja pölisee ja mahdollisesti aiheuttaa hengitys tuota, kautta altistusta zeoliitteille. Mutta monta kertaa opiskelijat sanoo, että tuota, hinta on myös aika tärkeä. Ja toinen asia sitten, mitä niin kuin kannattaa lukea sitä pesujauheen kylestä, on sitten se, että siinä on kolme annostusta. Että onko pehmeä, keskikova vai kova vesi. Ja se annostus on aika radikaalisti riippuva siitä, että yksi annos lusikallinen, jos on pehmeätä vettä, joka tarkoittaa, että Suomessa niin kuin hajaustusalueella keskikova, jos asuu taajamissa, koska taajamissa lisätään aina kalkkia tuohon vesijohtoverkostoon pH:n nostamiseksi ja korrosioestämiseksi, ja silloin se on tuota, sopiva. Sitten se kova vesi, niin semmoisia vesiä Suomessa ei ole. Ehkä jossakin, muutamassa hassussa paikassa, jossakin Siilijärvellä ja, tai sitten tuolla jossakin Lounais-Suomessa Ahvenanmaalla, mutta kovaa vettä Suomessa ei juuri ole olemassakaan. Niillä tuota, opiskelijoilla, jotka olette tulossa, mahdollisesti semmoiselle kurssille, kun alkaa tänä päivänä, kun laboratorio, turvallisuus ja työtavat, niin siellä mä tuota, laboratoriossa vedän harjoituksen veden alkaliteetin ja kovuuden mittaus. Onko kukaan tulossa sille kurssille? Joo, ilmeisesti ei ole, mutta tänä vuonna aloitettiin taas uudelleen ympäristö- ja luonnonvara-opiskelijoille tämmöinen laboratorio-opetus. Ja tuota, nämä on hyvin, hyvin tärkeitä analyysiä osat. Tsekkasin tuonne, että Joutsen merkki on tuo kriteeri valita toi pesuaine, mutta sanoisin kuitenkin, että olette sen verran ala-ammattilaisia, että tuota, kattokaa se, että ei ole zeoliittejä. Karbonaatti ei haittaa, mutta ei se karbonaatti kyllä pesekään. Ja Teemu Hasu sanoi, että on. Mihinkäs Teemu Hasu sanoi, että on? Että Teemu, nukutko sinä? Hyvä. Eli siis joitakin ainakin on tulossa tälle kurssille. Se on hyvä juttu, koska palaamme sitten tähän asiaan sitten sillä kurssilla. Joo. Ja tällä viikolla perjantaina mä puhun teille lisää kemikaaleista ja kemikaaliturvallisuudesta just tällä kurssilla. Sitten, mistä se kuormitus muodostuu? Ja mä oon näyttänyt tämän kuvan monellakin tuota, kurssilla ja varmaan ootkin muistanut, että tuota, nämä kaikki, mitä tässä on, niin on tuota, siitä tuosta tavarasta niin 2000-3000 kilokaloria muuttuu energiaksi Ja niin kuin näkyy, niin keskivartaloon ei ole sitten hirveästi tällä henkilöllä varastoutunut rasvaa, mutta kaikki muu, mitä tuossa on, niin se menee sitten sieltä vessanpöntöstä alas. Ulosteena kiintoaine ja fosforista puolet, mutta sitten kaikki typpi menee sitten munuaisten kautta virtsaan. Ja ehkä tuosta sitten loppujen lopuksi, niin tuosta tiskistä ja muusta, niin sitten menee myös keittiön kautta sinne jäteveteen. Ja semmoista vettä, jossa on tämmöistä pesuvettä, suihkuvettä, niin sitä sanotaan harmaaksi vedeksi, ja sitten jos siellä on virtsa ja ulosteet mukana, niin se on sitten mustaa vettä, tämmöinen termistö. Sen lisäksi, että tämä päätyy viemärin verkkoon vesiliuoksena, niin myöskin sitten yksi suuri kiintoaineen lähde on vessapaperi, keskimäärin 15 kiloa per vuosi. Ja tämä vaihtelee hyvinkin paljon. Ja myöskin sitten sitä, että minkälaista paperia ostaa. Että tuossa tuo harmaa möykky tuossa niin on puunsäästäjä vessapaperia, kun sitä on lillutettu. Et se on suspendoitunut, se on tuommoista tikkumaista tavarta jätevedessä. Sitten jos on tuommoista pehmopaperia, lampia, niin sen kun suspendoi tuommoiseen veteen, niin siitä tulee tuommoinen suspenssio, että sitten ei esimerkiksi kourasemalla ei edes saa sitten sitä kiintoainetta talteen. Voitte kokeilla. Mulla on tuommoinen, jos olisi kontaktiopetusta, niin mulla on semmoinen kylmälaukku, jossa mulla on tämä demonstraatio meneillään ja viidettä vuotta varmaan on ollut. Ja sitten sieltä vielä sitten käsipyhien paperia, ravintolasenaatin servetit, niin ne ei ole hajonnut miksikään 5 vuodessa. Ja servetissä lukee vieläkin, että senaatti. Että niitä ei ainakaan pidä vetää vessasta alas, koska ei ole tarkoituskaan, että ne sinne liettyvät, tukkivat ihan varmasti. Sen lisäksi tulee tämä kaikki kodin kosmetiikka, puhdistusaineet ja lääkeaineet, jotka menee sinne puhdistamolle. Ja ongelmana sitten on, että monet näistä jo voivat olla myrkyllisiä puhdistamolle. Ja sitten osa on biohajoamattomia ja menevät läpi. Ja sitten taas osa kertyy lietteeseen ja sitten heikentävät sitten lietteen hyötykäyttömahdollisuutta. Ja tuossa mulla on ponneaineellisia, jos on tämmöisiä silaneja näissä tukahoitoaineissa, niin ne kummittelevat sitten sinne jätevesilietteissä, ja sitten kun tehdään biokaasua, niin ne silanit menee sinne biokaasuun, ja tämä biokaasu pitää puhdistaa sitten näistä silaneista, että se ei sitten särkisi noita turbiineja, kun otetaan sitten biokaasusta energiaa talteen sähkönä ja lämpönä. Sitten on tämä jätevesien keräily, eli siellä maanpinnan alla on sekä puhdasvesiverkosto ja sitten on tämä viemäriverkosto, ja niin kuin mä puhuin jo viime viikolla, niin puhdistamojen rakentaminen on näyttävätä ja tämmöistä, se on semmoista mediaseksikästä hommaa, mutta tämä verkoston ylläpitäminen ja saneeraus, niin se jääpi aika niin kuin monta kertaa niin vähemmälle huomiolle, ja saneerausvelka on ihan mahtava ja valtava nimenomaan näissä verkostopuolella. Ja tällä hetkellä niin kuin ehkä Suomessa niin yleisimpiä vesiongelmien syytä on se, että menee jätevesi ja talousvesi sekaisin. Ja se tapahtuu melko monta kertaa niin vahingossa, jossakin pumppaamoissa tai sitten putkirikkojen yhteydessä. Sitten tämmöisiä sitten sattuu, ja mä oon nyt 7 vuotta, kun mä oon opettanut 8 vuotta opettanut Jyväskylässä ja tuota, asunut viikot Kuokkalassa ja 2 kertaa Kuokkalassa on oltu ilman vettä ja siellä on tapahtunut tämmöinen oikein kunnon putkirikko ja tuota, sitäkin olisi mielenkiintoisia valokuvia mulla, mutta ei nyt tässä nyt ole aikaa niitä käydä läpi. Sitten tässä kuvassa ehkä on sitten Suomen kaunein ja kallein paras, eli Helsingin seudun jäteveden puhdistamot typenpoistoineen ja tuota, purkumereen, mutta kyllä ei enää jää Tampere eikä Jyväskyläkään tässä tekniikassani jälkeen. Ja tuota, tässä on tapahtunut hirmu paljon tässä. Tämä Nenänniemen puhdistamo rakennettiin vähitellen 70-luvulta lähtien ja tuota, nämä tuota, kuvat ja prosessikaavio ovat sen vanhalta ajalta. Eli tuota, tässä nyt on tapahtunut viime vuodesta on tilanne muuttunut. Koska jos avaatte tuon linkin tuossa, niin se menee tuota, Suomen luonnon muutaman vuoden vanhalle kotisivulle, jossa sanotaan, että Jyväskylän kaupunki on Suomen suurin yksittäinen pistemäinen typen lähde. Eli tämä oli niinku tämmönen vielä pari vuotta sitten niin tämmönen ongelma. Tämä typen poisto tota, Jyväskylässä. Ja oli muitakin ongelmia. Jyväskylässä oli muun muassa tämmöset Jyväskylälle tyypillinen ongelma, että tuota, eli tuota, tuli tämmöisiä poikkeavia jätevesiä teollisuudesta. Ja joka kesä melkein niin tuota, toi puhdistamo meni sekaisin, koska se sai jotakin myrkyllisiä yhdisteitä tuolta kaupungilta. Ja siitä tehtiin diplomityö ja siitä on tehty sitten tämmöisiä selvityksiä, että kuka Jyväskylässä laskee tämmöisiä teollisuusvesiä tänne yhdyskuntajätevesien joukkoon. Ja, tuota, ja sitten tuossa äsken huomasin sitten myöskin sitten, että tässä oli sitten kanssa tämmöistä vähän dramatiikkaa ja tragiikkaa tässä, kun tuota, se meni sitten ihan tuota, korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti tämä Jyväskylän keisi. Ja tuossa on sitten tuota noin tämän Jyväskylän keskuspuhdistamon ympäristölupa, se löytyy ja tuota ne lainkohdat, johon viitataan, mutta sitten tuota ilmeisesti teidän joukossa on muutama, jotka on ympäristöoikeuskurssilla ja tuossa sitten on tuommoinen erittäin mehukas Koikkamaan hallinto-oikeuden päätös vuodelta 2013, jota sillä ympäristöoikeuskurssilla opetellaan lukemaan, niin tuota, tämä liittyy tähän kärhämöintiin tästä typen poistosta ja sitten myöskin siitä, että pitääkö toiminnanharjoittajien ilmoittaa, kun ne laskevat jätevesiä verkostoon, vai kuuluuko se niin kuin tavallaan teollisuuden tuotesalaisuuden piiriin. Ja siitä on sitten annettu korkeimman hallinto-oikeuden päätös, ja tuota, niitä on hyvin hankala lukea, ja tuota, siihen sitten tulee näistä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä tulee semmoisia ennakkopäätöksiä, sitten, jossa niin kuin kaikki muutkin sitten vastaavat tapaukset niin tuota, vertautuvat tähän. Ja sitten siinä oli niitä korkeimman oikeuden tuomareita ja asiantuntijoita ja sitten ne äänestivät ja yksi tuota, asiantuntija jäsen tai tuomari niin teki tämmöisen tuota, eriävän mielipiteen sitten siinä, että hänen mielestään sitten tämmöinen niin kuin tietosuojalain mukaisesti ei tarvitsisi antaa näitä. Mutta tämä on semmoista ihan perus hallintopuolen kauraa, että jos menette, kun menette työelämään mihin tahansa, niin siellä on sitten se hallintomenettelyn laki ja nämä proseduurit tämmöisiä, että siellä sitten niitä päätetään. Mutta eihän tälläkään olisi Jyväskylässä tehty mitään, eli tosiaankin olisi tullut ihan EU-sta asti tullut tämmöisiä terveisiä, että pitää typpeä poistaa. Ja tässä on tämä prosessi, käyvän prosessi hyvin nopeasti läpi. Tässä on Jyväskylän vanha puhdistamosysteemi. Tästä puuttuu ne uudet prosessit, mutta ensiksi siinä on hallintorakennus, sitten tulee tulopumppaamo, esiselkeytys, näyttää nuo innoittavan näköiset harmaat tulevan jäteveden selkeytyslait. Laskeutuu kaikki kiintoaines. Sitten sieltä se lähtee kohti ilmastusaalta, että on tuolla oikealla puolella. Eli tämä 5 numero tuolla, niin nämä ilmastusaltaat, niin ne on täynnä biolietettä, jossa on bakteerikanta, ja ne bakteerit kuluttavat energiakseen ja kasvuun näitä jäteveden orgaanisia yhdisteitä. Ja siitä PODstä, eli sitä orgaanista biohajoistuvaa aineista, 98% muuttuu bakteerimassaksi, eli biolietteeksi. Ja se sitten taas pitää käsitellä, ja siitä tulee sitten oma sirkuksensa. Sitten 6 jälkiselkeytysaltaat. Niissä sitten on hirveän tärkeää, että se bioliete painuu hyvin tuonne pohjalle, ja saadaan erotetuksi tuo lähtevä vesi tuonne pohjoispäijänteen syvänteeseen, ja sitten taas tämä liete lähtee sitten sieltä kohti lietteen käsittelyyksikkö, eli siellä on lietteen sakeutusaltaita, sitten on lietteen kuivatuksia, sitten on tämmöisiä lietteen käsittelybioreaktori, tuommoisia mesofiilisia, anaerobisia mädättämiä, jotta kerää kaasun, polttaa sen, saa sähköä. En muista, oliko se Jyväskylässä vai Tampereella, mutta 45% puhdistamon sähköstä tulee tuon oman kaasun poltosta. Ja sen jälkeen se sitten lähtee vielä tuonne, tämä määrätetty liete, niin lähtee mustan korkealle jälkikompostointiin, jossa se sitten, siitä tulee sitten semmoista myytävätä tavarata, että sitten saa ostaa sitä mustan korkealta, mutta siihen palataan sitten vähän myöhemmin tällä kurssilla, mutta tämä on nyt sitä kiertotaloutta.
Hei, mulla olisi kysymys.
Kysy.
Kun tuolla on noita tuommoisia biologisia prosesseja, tai nuo bakteerit poistaa niitä, niin eikö sieltä vapaudu sitten hiilidioksidia?
Vapautuu hiilidioksidia, joo, kyllä. Ja muodostuu alkaliteettia. Eli hiilidioksidi niin kuin tavallaan liukenee ensiksi, niin muodostuu sitä alkaliteettia, mutta jos tulet sille labrakurssille, niin tämä avautuu sulle, kun sä titraat sitä, että mikä se on se sitten se hiilidioksidi, bikarbonaatti, karbonaatti tasapaino siinä vedessä. Ei se kupli hiilidioksidina siinä, vaan se liukenee sen bikarbonaattina aluksi. Siitä tulee alkaliteettiä.
Okei.
Sitten kun märätetään lietettä ja se hajoaa anaerobisesti, niin puolet orgaanisesta tästä kaasusta, joka syntyy siellä, niin sieltä tulee, puolet tulee hiilidioksidia ja puolet tulee metaania. Hiilidioksidista pitää päästä eroon ja metaani käytetään hyväksi. Valitettavasti meillä ei ole kauheasti mahdollisuuksia mennä tähän tematiikkaan. Meillä oli vielä pari vuotta sitten, meillä oli kandivaiheessa 5 opintoviikkoa ja maisterivaiheessa 10 opintoviikkoa niin kuin vesihuoltoa. Niin tuota, kävimme hyvinkin tarkkaan nämä kaikki läpi, mutta tuota, valitettavasti nyt täytyy mennä aika juoksemalla. Mutta onneksi hei, Jyväskylän seudun puhdistamolla ja yleensäkin vesi- ja viemäritalousyhdistyksen kotisivuilla on hillitön määrä erilaisia videoita, joita on tarkoitettu niin kuin kansalaisille ja opiskelijoille ja koululaisille. Eli sieltä voit opiskella hyvin helposti nämä periaatteet. Sitten myöhemmässä vaiheessa, masterivaiheessa, niin mä sitten linkitän tämmöisiä niin kuin vesihuolto-oppaitakin sitten niille, jotka joutuvat sitten oma työn takia opiskelemaan tää lisää. Mutta tosiaankin, kun nämä tämmöinen ympäristön paine, eli kaupungilta tulevat hankalat vedet ja sitten myöskin sitten se, että täältä puhdistamosta karkasi aina bakteereita Päijänteeseen, niin piti tehostaa näitä systeemiä. Ja tässä on nyt yksi komponentti, eli rakennettiin lisää jälkisaostuskapasiteettia, että saadaan sitten näissä erikseen se liete ja sitten vesi. Eli näitä rakennettiin lisää ja sitten myöskin tätä ilmastuskapasiteettia. Eli nämä altaat tässä, niin ne on täynnä semmoista aktiivilietettä, eli noin 4-6 grammaa on semmoista kuin kiintoainetta. Ja en tiedä, mutta kävittekö te viime syksynä semmoisen laboratoriokurssin, jossa minä vedin semmoisen kuin aktiivilietteen kuiva-aineen määritys ja hehkutus sekä sitten tämän kloorifenolilla tämän lietteen myrkytys ja tämän lietteen hengityksen inhibitiotestin. Sitä vedin syksyllä ja tulen vetämään ehkä maisterivaiheessa. Se oli sen verran vaikea testi, että parempi siirtää maisterivaiheeseen. Jos tulette maisterivaiheessa ja siellä menetelmäkurssille, niin siellä käsitellään tämä lietettä ja myrkytetään sitä 3,5-diklorifenolilla. Se on semmoinen toksisuustesti tämmöiselle lietteelle, että elääkö se vai hengittääkö se. Ja jos se hengittää, niin se tarkoittaa, että se ottaa sitä ruokaa ja tekee sitä lietettä ja kuluttaa happea. Eli tämä on nyt se puhdistamon sydän. Ja mikä siellä on sitten uutta, niin sinne on rakennettu tämmöinen, oikein puolella on tämmöinen Veolian kalvosuorituslaitteisto. En pystynyt löytämään enkä hakkeroimaan, että mikä on tämä jyväskyläläinen ratkaisu, mutta todennäköisesti se on suurin piirtein tämmöinen Hydrotekin tämmöinen kalvolaitteisto, joka ottaa tästä lähtevästä vedestä ne karkaavat bakteerit, karkaavan kiintoaineen ja sitten myöskin ne mikromuovit niin talteen. Ja pari vuotta sitten, mikä sen pojan nimi olikaan, meidän opiskelija teki tästä gradun, eli mikromuovit tarttuvat tosiaankin tähän vaiheeseen. Ja sitten ne menee sitten tietysti lietteeseen, mutta eivät vähän ainakaan mene sitten tuonne Päijänteeseen. Ja sitten myöskin sitten tämä ongelma, että aina kun sieltä puhdistamolta karkaa bakteereita, niin se heijastuu tuossa uimaveden hygienisessä laadussa. Eli siellä on ulosteperäisiä bakteereita tai enterokokkeja tai kokonaispesäkelukuja, joita myöskin me tehdään tällä labrakurssilla, määritetään näitä ulosteperäisiä bakteereita. Niin sitä varten rakennettiin ja otettiin käyttöön tämmöinen UV-desinfiointilaitteisto tuolla Nenänniemessä. Eli kaikki vesi menee tuommoisen lamppupatteriston läpi, ja se UV tappaa sitten bakteereita, viruksia, mutta ei valitettavasti sitten noita alkueläinten munia. Mutta kuitenkin ehdoton parannus. Tässä on sitten taas tämä prosessikaavio, josta puuttuu sitten se jälkisuodatus ja UV-desinfiointi, mutta niitä ei löydy Jyväskylän seudun puistimon kotisivulta, mutta niistä löytyy tietoa viimeisimmästä vuosikertomuksesta. Ja nämä kotisivut ja vuosikertomukset ihan pennää vihjeenä on sitten ihan hirveän hyviä tiedonlähteitä, kun te teette taas sitä seuraavaa vaihetta tässä kotitehtävässänne. Tässä on sitten tästä prosessikaaviosta ympyröity ne osat, eli että ette vaan kuvittele ja unohda, että tässä muodostuu lietteitä ja lietteiden hävitys on melkein kalleimpia. Yksi kalleimpia prosessin osuuksia. Ja tässä on sitten omat ongelmansa. Ja tämä on nyt sitten ihan uutta. On ilo ihan niin kuin luennona tänä vuonna, että näitä ongelmia, mistä ollaan aikaisempina vuosina aina puhuttu kursseilla, niin ne on ratkaistu näiden uusien menetelmien myötä. Ja vuosikertomuksesta niin voidaan sitten sanoa, että Nenänniemen vesistökuormitus on tipahtanut erittäin paljon fosforin osalta, POD:n osalta, eli tämä on sitä biologisesti hajoavaa orgaanista ainetta, niin todella niin kuin runsaasti. Sitten tämä kemiallinen hapenkulutus tuossa on sitten se, mikä niin kuin kemiallisesti hajottamalla sitten saadaan selvitty, miten paljon on orgaanista ainetta. Tämä analyysi on myös mukana sitten siinä laboratoriotyö- ja turvallisuuskurssilla. Se vedetään sitten niille osaottajille. Kiintoaine tietysti on myöskin vähentynyt huomattavasti, koska siellä on se jälkisuodatus, ultrasuodatus kennosto lopussa. Ja ammoniumtyyppi on hävinnyt kokonaan jätevedestä, koska sinne on lisätty sitä allaskapasiteettia. Eli siellä pystyy sen lisäksi, että tapahtuu tätä organisen aineen hapettumista, niin sen jälkeen vielä on bakteerilla kapasiteettia muuttaa tuo ammoniumtyyppi nitraatiksi, ainakin nitraatiksi. Nitraatin poisto sitten taas vaati ihan toisenlaisia ratkaisuja, eli denitrifikaatioprosessin. Ja todellakin niin näiden tarkoitus tosiaankin niin tässä oikealla puolella niin tämä on myös siltä tämä on kotisivulta joo. Nenänniemen jäteveden puhdistamon lähtevän jäteveden hygienisointi on toiminut hyvin viime kesänä. Eli ei ole ollut sitä ongelmaa, että uimavesi olisi huonoa. Eli ei ole jätevesiperäistä kuormitusta Päijänteen pohjoisosassa. Mutta sitten taas toisaalta, eilen oli Hesarissa juttu. Eli Helsingin tämmöisellä talviuintipaikalla niin oli uimaveden hygienian laatu romahtanut, koska siellä oli tapahtunut jossakin Lauttasaaressa, kun se nyt oli ollut tämmöistä jäteveden vahingossa pumppaamista suoraan käsittelemättömänä mereen. Ja tämähän oli tietysti niin kuin vahinko, jota sattuu kyllä joka vuosi jossakin päin, mutta kuitenkin pääsääntöisesti se on vahinko. Ottaen huomioon, että monissa paikoissa, kehitysmaissa, tämmöinen käsittelemättömiä ja desinfioitumattomia jätevesien johtaminen vesistöön on ihan normaalia ja Ja sen takia minua ainakin itteni niin hyvin paljon arveluttaisi mennä uimaan semmoisessa niin kuin joidenkin välimeren maiden, itäisen ja eteläisen välimeren maiden uimarannolle uimaan, koska kun tietää, että näin turistikohteiden jätevedet yleensä menevät käsittelemättöminä tuonne vesistöön. Koska Suomi on yksi niitä, tai Pohjoismaat on niitä paikkoja, jotka niin kuin ottaa tämmöiset ohjeet ja ohjearvot ihan, niin kuin, ihan tosissaan ja vakavasti. Ainakin toistaiseksi meillä on ollut varaa reagoida tämmöisiin, mutta jos niin kuin tavallaan niin kuin huoltovarmuus tai joku muu ongelma on, niin nämä on nyt niitä asioita, joita on vaikea ylläpitää, jos rahat loppuu tai tulee jotakin tämmöistä epästabiilisuutta vaikka politiikassa. Semmoinenkin olympiakaupunki kuin Sarajevo ja Jugoslaviahan oli niin kuin yksi Euroopan johtavia niin kuin tutkimuksissa hydromekaniikan ja vesien johtamisen alalla, oli Belgradin yliopisto oli niin kuin ihan johtavia, mutta kun siellä sitten tuli tämä niin vesihuollon kautta niin infrastruktuuri romahti. Mä oon itse ollut Syyriassa Aleppossa puhumassa WHO-kokouksessa tämmöisellä vedenvälityksellä olevista taudeista, ja se oli aivan ihana kaupunki ja kaikki oli niin kuin, tykkäsin ihan hirveästi siitä. Pidin sitä turvallisena ja viehättävänä paikkana, mutta sen Syyrian tilanteen takia, niin sehän on ihan pelkkää rauniota ja ei ole minkään valtakunnan infrastruktuuria. Ja ilmeisesti myöskin sitten Ukrainassa, niin ukrainalaiset on sulkeneet tuon veden vesihuollon tuonne sinne kapinoivalle alueelle Itä-Ukrainassa. Eli vesisähkö tämmöinen ja energian ja ruoka tietysti ja polttoaine, niin nämä on kaikki sellaista huoltovarmuus aluetta, jossa sitten koko ajan pitää satsata aina lisää, ja jos ei satsaa lisää, niin se romahtaa ja pitää koko ajan juosta, että pysyisi edes paikallaan. Ja Jyväskylässä oli juostu todellakin 30 miljoonalla. Nuo saatiin nuo parannukset, ja sitten 300 miljoonalla on sitten tämä Viidikan puhdistamo, joka on ihan keskellä Tampereen kaupunkia, varmaan olette ehkä tunnettekin Tamperetta, niin se vielä on muutaman vuoden toiminnassa, mutta sitten tuo Sulkavuoren keskuspuhdistamo, joka on tuossa alalaidassa rakenteilla, niin se on sitten varmaan, ehkä tulee olemaan Suomen suurin, tai siis kaunein ja paras. Ja niillä on valtavat kotisivut, jossa on älyttömästi materiaalia, jossa voitte mennä tutustumaan tähän rakennusprosessiin, ja sielläkin nämä luvat, ja sieltä löytyy luvat ja suunnitelmat, ja sitten on myöskin semmoinen esimerkiksi, että tämä urakkahan on pilkottu pieniin osiin, ja sitten niille jokaiselle on kilpailutettu nuo urakoitsijat, ja sitten urakoitsijoilla on vielä valitukset siellä, ja sitten on olemassa semmoinen kuin hankintalakikin vielä Suomessa, että nämä on niin kuin todella, todella hankalia prosesseja, ja siellä on paljon pitää tehdä yhteistyötä tämä itse Sulkavuoren kehdyspuhdistamo, oma organisaatio on aika pieni, mutta sitten taas tämä kaikki muu rakentamisesta, louhimisesta, kaivamisesta, nämä kaikki niin tuota, ne on sitten ulkoistettu niin kuin tämmöisille alihankkijoille. Ja monta kertaa opiskelija, kun menee esimerkiksi töihin, niin se menee jollekin tämmöiselle konsultille hommiin ja tuota, tekee sitten siellä ihan tuota, kurjana töitä, opiskelee ja tuota, ja. Sitten tuota, tämä sulkavuoren, tässä tuota, voisi vielä käydä läpi, tämä on minusta helpompi kuin se Jyväskylän kaavio, eli tässä niin kun tuota, käydään läpi tämä prosessi, eli jätevesi tulee tuota kaupungista, se välpätään, siihen tarttuu tekohampaat, kortsut, kumiankat, tuota, sitten tämä vesi lähtee, menee sen jälkeen tuota hiekaerotukseen, jossa hidastetaan veden nopeutta sillä tavalla, että hiekka raskaampana tippuu pohjalle, mutta muu kiintoaines pysyy vielä vesifaasissa, kunnes se johdetaan esiselkeytykseen, jossa sitten tuota, tämä kiintoaines, mistä oli jo puhettakin, niin laskeutuu pohjalle ja puhutaan esiselkeytyslietteistä, jonka määrä on lietteistä kaikista suurin, mitä muodostuu tuota, puhdistamolla. Ja tämä tosiaankin on semmoista raakaa tavaraa sieltä kotitalouksista yleensä, vessapaperia ja muuta. Sen jälkeen se menee tänne tuota, ilmastusaltaaseen, eli siellä näette näitä iloisia bakteereita, jotka saavat ilmaa, kompressorilla painetaan ilmaa, ihan hirveä sähkönsyöjä sekin. Ja sinne pannaan sitten rautasuolaa ja kalkkia ja tuota, metanolia. Okei, se metanoli johtuu siitä, että sinne tulee sulkavuoteen, tulee näköjään sitten se denitrifikaatio, niin ne tarvitsee sen metanolin lisäksen sinne, että saisivat sitten sen denitrifikaation pelaamaan sitten siellä. Sitten muodostuu lietettä, joka jälkiselkeyttimessä menee pohjalle. Se johdetaan tuonne biokaasumädättämään, tai sitten osa siitä palautetaan takaisin tuonne ilmastusaltaaseen tekemään uudelleen hommia. Sitten sinne tulee hiekkasuodatus ja UV-desinfiointi, ja sitten se menee Pyhäjärveen, ja Pyhäjärvestä se menee tuonne kohti Kymijokea, ja tuota, sieltä sitten esimerkiksi Turku ottaa vetensä sitten tästä vesistöstä. Ja jos haluatte katsoa tai haluatte valita jonkun vesilaitoksen, niin Turun vedellä on erittäin hauska tämmöinen video tästä veden matkasta Pyhäjärvestä suurin piirtein kohti Turkua. Eli sen voisi ottaa sieltä. Ja sitten tosiaankin niin tästä muodostuu sitä ylimmäistä lietettä, josta puhutaan sitten ehkä ensi viikolla ja puhutaankin, koska tämä on sitten sitä kiertotaloutta, eli tästä hydrologisesta kierrosta niin otetaan puhas vesi takaisin ympäristöön, mutta sitten otetaan orgaaninen aines, energia, hiili, sitten fosfori ja saadaan sitä tämmöistä energiaa biokaasun muodossa. Ja sitten saadaan sitten sitä mullaksi tultavaa tämmöistä raaka-ainetta, josta sitten toivottavasti saadaan hyvänlaatuista maanparannusainetta, vaikka se ei ehkä sillä tavalla kelpaa lannoitekäyttöön maataloudessa Suomessa ainakaan tällä hetkellä eikä muuallakaan. Tässä nyt sitten on kyllä sanottavaa siinä, että sulkavuori teki juuri muutama päivä tai viikko sitten ne päätyvät, että ne päätyvät tähän biokaasukäsittelyyn tämän lietteen käsittelyssä, mutta erittäin varteutettava vaihtoehto olisi ollut lietteen poltto, koska Euroopassa ollaan menossa sitten siihen, että tämä syntyvä liete, joka tuossa nyt Suomessa vielä mahtuu viherrakentamiseen, niin Euroopassa tiuha asutussa maissa, niin sitten ei löydy sitä hyötykäyttöä. Ja siellä sitten sinne jää sitten myös ne lääkejäämät ja antibioottiresistenssit bakteerit ja antibioottiresistenssit geenit. On vähän niin kuin näköpiirissä semmoista skenaariota, että tämä saattaa olla niin kuin tulevaisuudessakin niin kuin se sitten se seuraava askel, kun ruvetaan näitä taas sitten muokkaamaan. Ja sitten tosiaankin sieltä sulkavuoren suunnittelussa olevasta yleissuunnitelmasta olen ottanut tuommoisia lukuja, jotka niin kertoo siitä, että minkä takia tähän on menty. Ja yksi oli juuri nimenomaan tämä typenpuostoproblematiikka, mitä ei tuolla tällä hetkellä Viinikassa pysty tekemään. Toinen on sitten nämä vierasaineet ja sitten tämä kasvava asukasmäärä. Eli tämä keskuspuhdistamo niin palvelee kaikkia Tampereen seudun kuntia. Siellä on Vesilahdesta, Nokiasta, Ylöjärveltä, Kangasalasta lähtien, niin nämä vanhat puhdistamot, jotka siellä on, niin ne on katsotaan, että niiden toiminta ei ole riittävän tehokasta nykynormien takia. Ja sitten on hillittömän pitkiä, jopa 60 kilometrin pituisia siirtoviemäreitä ja tämä jäteveden pumppaus on toinen hirveän iso energiasyöppö tämmöisessä jäteveden puhdistamossa. Ja sitten niin otin myöskin sitten sieltä yleissuunnitelmasta tuommoisen arvion lietteiden määrästä, miten ne tulevat kasvamaan. Tämä on nyt sitten tämä esikäsittelyliete, biologinen ylijäämäliete ja liete tertiaarikäsittelystä, eli jälkisuoratukset todennäköisesti. Niin että mitä tehdään tälle tavaralle, ja siihen palataan sitten ensi viikolla. Onko teillä tästä mitään kysymistä? Ja jos on kysymystä, niin kun te teette sitä omaa samanlaista selvitystä siitä kotokunnanne tai jonkun muun vastaavan kiinnostavan paikan jätevesien käsittelystä, niin jos teitä niin kuin joku asia kiinnostaa, niin te voitte yrittää niin kuin tavallaan kirjallisuuden kautta niin kuin ehtiä siihen ratkaisuun, koska kaikki nämä, mitä on täällä kysytty, että mitä se aktiivinen tekee tai miten saadaan typpi pois, niin näistä on niin kuin suorastaan liian paljon, tai siis valinnanvara, runsauden pula tämmöisestä suomenkielistä videomateriaalista, että miten sieltä löytyy nämä vastaukset näihin kysymyksiin ja teillekin. Mutta onko teillä niin nyt tässä mitään kysymistä? Koska jos ei ole kysymystä, niin mä ajattelin tehdä tämmöisen tosi nopeen läpijuoksun. Missäs mulla oli? No. Siis kun tosi nopein läpijuoksun, tämmöinen virtuaalinen ekskursio Viinikan lähen puhdistamolle vielä, kun se on toiminnassa. Tämän on tehnyt eräs opiskelija, joka oli siellä kesätyöpaikassa. Ja koska On mullakin näitä muutamia kappaleita, mutta tämä on erityisen hyvä minun mielestäni. Eli tässä on taas tämmöinen niin kuin perinteinen konventionaalinen jäteveden puhdistamo, eli tämä vanha Viinakallahen jäteveden puhdistamo. Ja tämmöisiä suurin piirtein ne suurten ja keskisuurten kaupunkien jäteveden puhdistamot on. Eli ensiksi vesi tulee tuonne viinikkaan, niin se vesi nostetaan tavallaan niin kuin saadaan potentiaalienergia sillä tavalla, että vesi menee niin kuin tavallaan omalla painollaan läpi tästä prosessista, että sitten ei tarvitse pumpata sitä sen jälkeen, kun se on nostettu. Sitten nämä pumppaussysteemit tosiaankin, on aika järeitä. Sitten tässä antaa, että harva välppä. Eli tämä on just se kohta, joka on jäteveden puhdistamolla inhottavin, pahan hajuisin paikka, mihin tarttuu sitten ne sukkahousut ja muut, mitä ihmiset vetää vesasta alas. Jokaisessa puhdistamolla on sitten myös ohjeet, että mitä saa vetää vesasta alas ja mitä ei saa vetää vesasta alas. Ehdoton kielto on tämmöistä kuin pumpulipuikoille, koska pumpulipuikot menee noista raoista läpi, ja ne pumpulipuikot muodostavat sitten sinne myöhemmin pumppuihin semmoisia sumia, ja ne on sen verran mekaanisesti kestäviä, että ne särkee niitä pumppuja. Eli tämmöinen globaalinen ongelma on, että topsipuikkoja ei saa heittää vessaan missään tapauksessa. Myöskin toinen, mitä on, niin esimerkiksi kissahiekkaa ei saa panna. Sen jälkeen tulee tämmöisiä tiheimpiä välppiä ja sitten yhä pienempiin tuommoisiin koko luokkiin, jotka ottaa sitä kiintonetta pois. Sitten tämä vesi. Vesi tosiaankin johdetaan tämmöistä kanalia pitkin, ja tässä sitten niin kuin näkee, että tässä on hulevesiä mukana, eli paljon hiekkaa noilta kaduilta. Ja se hiekan pitää laskeutua sinne pohjalle. Ja sitten tässä on tämmöisiä hienoja välppiä kanssa ottaa sen jälkeen viimeisiä pois. Automaattisia nykyaikana, mutta silloin kun mä aloitin 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa, niin nämä oli sitten semmoisia käsillä haravoilla putsattavia välppiä. Ekskursio pikkujoulun jälkeisenä aamuna kyllä niin tänne jäteveden puhdistamolle tuonne, niin oli kyllä ihan ikimuistunen kokemus. Sitten tämä välpätty vesi jo keskellä Tampereen kaupunkia, Viinikassa, menee tämmöistä avokanaalia pitkin kohti puhdistamo. Tämmöiset avopuhdistamot, ne on niin kuin katoavaa systeemit, niin kuin Lahdessa, niin kuin Sulkavuoressa, niin nämä jäteveden puhdistamot niin ruvetaan tekemään kyllä niin kuin kallion sisään, että ei enää taivas alla, ja varsinkaan keskelle kaupunkia, ei rakenneta puhdistamoa. Sitten se siellä kulkee kohti puhdistamoa, ja tämä on itse asiassa esiselkeytin, jossa ei ole nyt vettä, eli tämä on tyhjänä. Eli on tämmöisiä altaita, missä veden virtaus laskee ja kaikki kiintoaine tippuu pohjalle. Sitten siinä on tuollainen laahain, joka sitten raapii sitä lietettä tuolta reunalta niin keskelle tuota kuilua, josta se sitten pumpataan sitten lietteen käsittelyyn. tässä sitten sama esiselkeytys allas täynnävyyttä, mutta äsken oli tyhjänä. Esiselkeytyksestä se lähtee tämmöistä ylivuoron kautta eteenpäin, ja niin kuin muistatte, niin suurin osa kiintoaineista jääpi tähän esiselkeytykseen. Ja taas taivas alla, veden matka jatkuu, mutta tämä, just tämä jätevesien puhdistaminen Suomessa talviolosuhteissa, niin kun se lämpötila tahtoo laskee talvassa aikaan, ja semmoinen kriittinen piste on kuin 12 celsiusastetta, että kun se laskee sen alle, niin nitrifikaatio ei edes pysty toimimaan niin kylmässä olosuhteessa. No taas, sitten siihen pannaan kalkkia, lisätään alkaliteettia, ja sitten siihen pannaan, tässä on kalkisyöttölaitteisto, se lietetään veteen ja sitten syötetään sitten siihen puhdistamoon menevään veteen. Sitten tämä rautasuola tehdään tämmöistä halvasta ferrisulfaatista, joka on Suomessa tämmöinen niin kuin erityinen, muualla ei juurikaan käytetä ferrisulfaattia, koska tämmöinen kuin titanidioksiditehtaan sivutuote, tämä ferrisulfaatti oli, niin se oli niin kuin erityisen halpaa Suomessa juuri. Se oli Kemiran Porin titanidioksiditehdas, josta tätä tuli. Se nyt ei enää omista Kemira sitä titanidioksiditehdasta. Tässä tapahtuu sitten tämmöinen aika robustisti tämä ferrisulfaatti ja kalkissyöttö tähän kanavaan, joka menee sinne ilmastukseen. Tässä sitten on tämmöinen esi-ilmastus, koska tämä vesi, kun se tulee viemäristä, niin se viemärissä niin on alkanut tämä biologinen hajoaminen, ja se on kuluttanut hapen loppuun, ja niissä olosuhteissa anaerobiset bakteerit pääsee jylläämään, ja muun muassa kaikki rikkiyhdisteet, niin niistä tulee pelkistyneitä rikkiyhdisteitä, eli rikkivetyä ja merkaptaania, ja se aiheuttaa sitten tämän viemäriveden pahan hajun. Ja sitten toinen on myös sitten, että tämmöinen rikkiyhdisteet siellä viemäriverkostossa aiheuttaa ihan tämmöistä betonikorroosiota ja syöpymistä. Sitten ilmastukseen vesi menee. Ja tässä sitten on tässä kohti niin kuin tämä tuleva vesi, eli ruoka, eli orgaaninen aine, kohtaa ne bakteerit. Ja se bakteeri on tuo ruskea liete, eli 4-6 grammaa biolietettä tuossa altaassa saa uutta ruokaa tuosta tulevasta vedestä. Ja se rupeaa sitten kuluttamaan sitten sitä. Ja siinä ilmastusaltaassa viipymä on, olisiko se nyt muutaman tunnin, tosiaankin bakteerit kasvaa, kuluttaa orgaanista ainetta, tekee lisää biomassaa, saavat energiaa, lämpöä, mutta sitten ne tarvitsee sen ruoan lisäksi, ne tarvitsee happea. Ja sitten ne on saanut myöskin sitten sitä ferrisulfaattia, joka sitten saostaa sen fosforin tuohon lietteen sekaan. Ja valitettavasti se ferrisulfaatti sitoo sen fosforin niin tiukkaan sitten tuohon lietteeseen, että se fosfaatti ei ole millään tavalla niin kuin sitten enää kasvien hyväksi käytettävissä siinä biolietteessä. Ja se on yksi syy, minkä takia niin kuin se ei ole kauhean suosittua. Tämä biolietti, koska se fosfori ei vapaudu sitä lietteistä kasvien käyttöön, koska se on niin tiukasti saostunut. Sitten tätä prosessia monitoroidaan hyvin tarkkaan, koska tämä ilmastus on kallista, ja jos siihen syöttää liian paljon ilmaa, niin se menee vaan läpi ja harakoille se kallis happi. Ja toiseksikin niin se sitten hakkaa tuon lietteen pirstaleisiksi. Ja sitten on tarkoitus nimenomaan olla särkemättä sitä biolietettä niin kuin liikaa. Ja tuossa on sitten niin kuin happianturit, joilla mitataan, että se happipitoisuus on 1-2 milligrammaa litrassa siinä laitoksessa. Ja sitten myöskin niin on yhä enemmän ja enemmän tämmöistä prosessiautomaattia ja mittausta prosessin seurantaa antureiden kanssa. Ja tässä on muun muassa niin kuin ammoniumtypen mittaus tästä jätevedestä, ja tämä on hyvin haastavaa, koska anturit ei tykkää olla tuollaisessa likavedessä, ja niitä pitää olla puhdistamassa koko ajan sitten siellä. Ja sitten on olemassa tämmöisiä laitteistoja, jotka sitten hörppäävät sinne sisuksiinsa sitä näytevettä, ja siellä on sitten erilaisia reagensseja ja suorituksia ja reagenssilisäyksiä, ja voi olla keittoja ja kuumennuksia, ja sitten saadaan joku esimerkiksi värireaktio aikaan tai redoxreaktio, ja sitten pystytään seuraamaan tätä prosessia niin kuin jatkuvatoimisesti. Mutta sitten myöskin niin pitää ottaa myös näytettä, eli jäteveden puhdistamolla on ympäri prosessia jääkaappeja, jossa sitten pumppu hörppää siitä virtaamasta semmoisen suhteutetun näytteen sillä tavalla, että se hörppäys sillä hetkellä edustaa sitä virtaamaa ja veden laatua sillä tavalla, että 24 tunnin näyte edustaa sitä koko vuorokauden virtaamaa ja laatua. Tässä on sitten ilmastusalas tyhjänä. Eli niin kuin näette, niin tuolla pohjalla on tuommoisia keramisia levyjä, joiden läpi kompressori painaa ilmakuplia. Ja ilmakuplista sitten se happi siirtyy sinne veteen, ja sitten vedestä taas bakteeri pystyy ottamaan sen hapen käyttöönsä. Ja tuossa on tuommoisia niin kuin väliseiniä, jotka estävät sitten tämmöisen oikovirtauksen, eli näillä väliseinillä pakotetaan se vesi kulkemaan tämän prosessin läpi hitaasti ja sekoittumaan, ettei tule niitä oikovirtauksia. No tosiaankin tässä on nämä ilmaston kompressorit, yhdet energiasyöpöt. Kun tämä homma on tehty, niin tämä liete johdataan tämmöisen jälkiselkeyttimiin, missä lietetti laskeutuu pohjalle. Ja niitä on pyöreitä ja sitten niitä on neliskanttisia. Tässä on neliskanttinen ratkaisu. Ja sitten tuossa on nuo vihreät limottuneet, ne on laaheimia, jotka sitten kiertää jälkiselkeytintä ja laahaa sitten sen lietteen sinne lietetaskuun, ja se johdetaan sitten käsittelyyn sieltä. Lietteen käsittely on inhottavaa, koska liete on semmoista lillinkiä, se on vetistä, sitä pitää saada vesi pois, ja se tarvitsee tämmöisiä polymeerejä, anionisia, kationisia polymeerejä sen avuksi, että sitten nämä lietepartikkelit saadaan piettyä kasassa silloin sen vedenpoiston yhteydessä. Tässä on jälkiselkeyt tyhjänä, ja siellä te näette ne laahaimet, ja myöskin tämän koko luokan. Eli ne on aika massiivisia betonialtaita. Ja tosiaankin sitten osa sitä lietteestä niin täytyy palauttaa sinne prosessiin, tekemään tästä hommaa uudelleen. Ja sitten hämmästyttävän kirkasta on tuo lähtevä vesi. Ja tästä se sitten lähtee tässä tapauksessa kohti kallavettä, mutta nenäniemessä on ihan vastaavanlainen, tosin kyllä niin kuin pyöree jälkiselkeytyyn, josta sitten lähtee ylivuotona kohti vettä. Ja se nyt niin kuin näyttää ihan kirkkaalta, että että se ei ole ollenkaan samannäköistä kuin tuleva vesi. Totta kai se sisältää bakteereita. Läpi menee aika paljon bakteereita. Onneksi monet patogeenit on niin herkkiä, että kun ne tulee ihmisen kehosta ulkopuolelle, niin ne paleltuvat kuolioiksi. Ja sitten kun ne joutuvat tuonne jäteveden puhdistamolle, niin nuo jäteveden puhdistamon heterotrofiset bakteerit niin syövät onneksi muita bakteereita, ja aika paljon näistä bakteereista, patogeeneistakin tulee syödyksi, mutta aina joku bakteeri pääsee, tämä virus pääsee tästä pujahtamaan tuonne vesistöön ja aiheuttamaan sitten uimaveden pilaantumista, tai sitten jos sulla on vedenotto, niin sitten sen vedenoton vahvistamista. Sitten liede menee tämmöisiin mädättämöihin, isoihin tankkeihin, joissa se lämmitetään ensiksi 30 asteeseen, ja siellä se sitten 2 viikkoa-kuukauden muhii, ja anaerobibakteerit muuttaa sen lietteen kaasuksi, hiilidioksidiksi ja metaaniksi, ja sitten se tavara, joka tulee ulos sieltä, on paljon stabiilimpaa. Tässä on sitten nämä kaasugeneraattorit, eli näillä otetaan sitten biokaasusta niin energiaa talteen, saadaan sähköä ja sitten lämpöä. Ja sitten sitten sen jälkeen se liete on kuitenkin semmoista niin kuin pumpattavaa, niin sitten sitä pitää vielä saada sitä vettä pois. Niin sitten on tämmöisiä linkoja, joissa niin kuin keskipakon voiman avulla niin puristetaan sitten siitä lietteestä vesi pois. Ja sitten sen jälkeen, kun ne tulee sitä lingosta, niin se tavara on tuommoista lapioitavaa. Ja se tämmöinen lapioitava tavara lähtee sitten kohti sitten sitä jälkikypsytystä ja kompostointia, ja riippuu paikkakunnasta, mutta käymme läpi täällä Jyväskylässä, niin tälle tapahtuu, tälle anaerobilietteelle mustankorkeille, että millä tavalla sitä tehdään myytävätä tuotetta, eli multa. Tässä nyt sitten nopeasti, kun ei voitu käydä ekskursiolla. Yleensä opiskelijat otetaan bussia käydään kahtamassa tämä vesilaitos ja jäteveden puhdistamon paikan päällä.